Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Утылізацыя аўто ў Беларусі падаражэла ў 8 разоў.
Сейчас, с учетом того, что физику надо будет утильсбор более-менее, ну, как минимум 230 там долларов, да, плюс поездка будет стоить, ну, как минимум 150.
Все удары по белорусах падение коштов на нафту.
Скачок нефти произошел на фоне вот договоренности, что страны ОПЕК и страны не ОПЕК, в принципе, готовы понизить добычу на 5%.
Улады выделяют на отлов собак 8 миллиардов рублей.
Во-первых, отлов. Это наши бригады, которые ездят по графикам. Это два раза в месяц каждый жест. И по заявкам. Во-вторых, привозим животных и принимаем их от населения.
Это и дальше в программе «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». Главная информационная программа «Еврорадио».
Летась Беларусь заняла першае месца ў СНД па колькасці аўтамабіляў на душу насельніцтва. На тысячу беларусаў прыпадае 355 машын. Праўда, большасць з іх нашы суайчыннікі набылі ўжо ўжыванымі. Па словах кіраўніка аўтамабільнай асацыяцыі Беларусі Сергія Міхневіча, толькі адзін з 9 аўтамабіляў беларусы купілі непасрэдна з заводу. А сярэдні ўзрост аўто ў нашай краіне складае каля 8 гадоў. Такім чынам, многія беларускія кіроўцы ў хуткім часе сутыкнуцца з праблемай утилізацыям старых аўто. А сёлета гэтая працэдура падаражэла ажно ў 8 разоў. Падрабязнасці ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Регіструючы ў ДАІ прывезеную з Расіі машыну, рыхтуйцеся раскашэліцца на добрую суму. За аўто маладзейшае за 3 гады трэба заплаціць 4 мільёны 950 тысяч рублёў утылізацыйнага збору. За больш старую машыну 7 мільёнаў 425 тысяч. Гэта 230 і 350 долараў адпаведна па курсе на 4 лютага. Ці дапаможа гэтая мера перанакіраваць беларускага пакупніка з расійскіх у беларускія аўтасалоны? Цікаўлюся ў дырэктара аднаго сталічнага аўтасалона, афіцыйнага прадстаўніка Nissan у Беларусі Александра Чупрыгіна.
Сейчас, по крайней мере, вот с учетом того, что физику надо будет утильсбор более-менее, ну, как минимум 230 там долларов, да, плюс поездка будет стоить, ну, как минимум 150, вот уже как бы, да, 400 долларов уже разница есть. То есть, ну, за сотку какую-нибудь вы будете там рисковать своими деньгами, там ехать неизвестно куда и так далее. То есть, ну вот, если разница где-то 500 долларов, то смысла ехать нет. Если там разница действительно там 3000, ну, может быть.
А давайте параўнаем. На сайте беларускага дилера Nissan кошт Nissan Almera 548 тысяч российских рублёў. Так указано на сайте. На сайте одного из российских дилеров Nissan знаходжу тую ж модель за 447 тысяч рублёў. Розница больш як у 1300 долларов по сённяшнім курсе российского рубля адносно долара. Идем далей. Беларускі дилер Kia прапановывае по акцыйным кошце набыць Kia Rio за 8990 долларов. Лезу на сайт российского дилера, там так само теперь акция, и эту ж модель мне пропоновывают за 4630 долларов. Выбачайте, але нават за экономией 1000 долларов можно змотаться в Москву, а что казать про 4000, тем больше не на рынок, где могут подмануть, это ж официйный аутосалон.
Не верьте объявлениям, которые заманивают очень сладкой ценой. На 90% это будет обман. Они могут сказать, что да, действительно, машина стоит на 2000 дешевле, чем она стоит, но на ней на 4000 дополнительного оборудования, поэтому машина действительно столько стоит, но плюс оборудование на 2000 дороже.
Папярэджвае Александр Чупрыгін. Па шчырасці, набываць машыны ў аўтасалонах Расіі беларусаў ездзіла не тое, каб шмат. Большасць каталася за патрыманымі. Ці замаўляла дастаўку такога аўто айчынным фірмам-перагоншчыкам. Ці напалохалі новыя тарыфы утылізацыйнага збору такіх пакупнікоў. Ні ў якім разе, запэўнівае мяне супрацоўніца адной са сталічных фірм, што спецыялізуецца на дастаўцы патрыманых аўто з Расіі.
Разница цены автомобиля у нас и в России все же значительная. И даже с учетом повышения утильсбора, это будет выгодно. Даже с учетом поднятия цен никто не отказался. И наоборот идут и за заключением договора.
Правда, моя суразмовца забывается додать, что их послуги каштуют $550. Правда, экономия все равно, кажа, есть. Таким чином, коли колькость набытых у России белорусами авто изменьшится, то не на шмат. Змитер Лукашук, Еврорады.
Дарэчы, у розных краінах Еўрасаюза існуюць свае асаблівасці збораў за утылізацыю машын. Напрыклад, у Польшы за гэта прыйдзецца заплаціць каля 100 еўра. А вось у Нямеччыне уласніку старога аўто яшчэ і даплацяць каля 3000 еўра. У Нарвегіі у кошт машыны адразу закладаюць збор у $350 за яе утылізацыю. Гэтыя грошы вяртаюць, калі кіроўца здасць сваё аўто на пераапрацоўку. А ў Францыі, калі уласнік аўто не утылізуе стары аўтамабіль, па законе яму пагражае штраф у 750 тысяч евро и 2 года тюрьмы.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. На гэтым тыдні курсы долара і еўра ў Беларусі пабілі чарговыя рэкорды. У сераду кошт амерыканскай валюты вырас да 21 700 рублёў, а ў чацвер курс еўра наблізіўся да 24 тысяч. На сусветных валютных рынках таксама адбываюцца перапады, а кошты на нафту змяняюцца ледзь не кожны дзень. На мінулым тыдні яна каштавала каля $28 за барэль, а ў чацвер ужо 35 умоўных адзінак. Пра тое, які яшчэ змены чакаюць курс долара і кошт нафты ў бліжэйшы час, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Чацвер 4 лютага цана нафты гатунку Brent падскочыла больш чым на 7,5%, перавысіўшы адзнаку ў $35. Гэта адбылося на фоне найвялікшага падзення долара за апошнія 7 гадоў да ўзроўню 2009 года. Аналітыкі мяркуюць, што слабы долар дапамагае збыту нафты, якая прадаецца за амерыканскую валюту. Патанеў долар і да нацыянальнай валюты, яго кошт у чацвер знізіўся на 232 рублі. На думку беларускага эканаміста Георгія Грыца, цана нафты расце, бо рынак рыхтуецца да зніжэння здабычы.
В принципе, скачок нефти произошел на фоне вот договоренности, что страны ОПЕК и страны не ОПЕК, в принципе, готовы понизить добычу на 5%.
У таким выпадку, поводле прогнозу у некоторых аналитиков, цена нафты до конца года может досягнуть $50. Для Беларуси эта ситуация так само худшей сприяльная.
Рост цен на нефть – это хорошо. То есть вот по прошлому году предприятия «Нефтехима», где в основном формировалось по нефтянке, были потери порядка $5 миллиардов, да, вот, из-за вот нефтяных котировок. Конечно, эта сумма для Беларуси существенна. Поэтому, если мы выйдем вот на эти 50, да, долларов, которые прогнозируют некоторые эксперты, нагрузка на бюджет однозначно будет меньше.
На думку эканаміста, цана долара паніжаецца, бо гэта спрыяе падтрымцы рэальнага сектару эканомікі ЗША. Але для беларускага экспарцёра гэта не надта добрая навіна. Слабейшы долар паніжае канкурэнтаздольнасць нашых тавараў. Эканаміст Павел Данейка, наадварот, мяркуе, што долар будзе ўмацоўвацца.
Если ставка процентная ФРС все-таки повысит, а она повысит, он как бы еще укрепится, то в основном основные ожидания связаны с дальнейшим укреплением доллара по отношению ко всему.
Таким чином экономичная ситуация захывается у гэтым же речище. Тем часом Еврокомиссия снизила оценку средней цены на нафту марки Brent у 2016 годе больше, чем на тротину, амаль до $36 за баррель. В осеньском докладе поведомлялася про цену у $54 за баррель. Прогноз на 2017 год так само істотно снижены с 59 до $42.5 за баррель. Служба информации Еврорадио.
Тым часам Беларусь заняла другое месца ў былым СССР па курсе долара ў студзені. За гэты месяц кошт амерыканскай валюты вырас больш чым на 12%. Нашу краіну нязначна апярэдзіў толькі Таджыкістан. У першую пяцёрку па тэмпах дэвальвацыі ўвайшлі таксама Казахстан, Малдова ды Украіна. А вось у краінах Балтыі і Кыргызстане за мінулы месяц долар нават патаннеў.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Греції розпочалася 24-годинна всеагульна забастовка. Таким чином працівники виказують протест супроть реформування пенсійної системи і системи соціального забезпечення. У городах Греції не працює громадський транспорт, школи, больниці. Лікарі приймають пацієнтів тільки для екстреної медичної допомоги. До страйку долучилися і таксовщики. Нагадаю, що у снежні грецький парламент прийняв бюджет, у яким зафіксовано скорочення державних видатків аж на 5,5 мільярди євро і рост податкових поступлення більш ніж на 2 мільярди. У четвер розпочався традиційний городський карнавал у Кельні. Він проходить в умовах підвищених мір безпеки з-за масових нападів на жінчин. Штогодове свято довжиться 6 днів. Безпеку на карнавалі оховують 2000 поліціянтів. На вулицях міста встановлені додаткові камери. Днями влади Німеччини, нагадаю, заявили, подобні до кельнського нападу відбулися одразу у 12 землях. Більш за 1000 жінчин потерпіли. Найбільша кількість нападів було у землі Повночний Рейн-Вестфалія, коли 200 заявив у Гамбургу. Масштаб злочинства у інших землях не такі великі. Нападники – це мігранти з Алжира, Сирії, Ірака, Афганістана, увогуле Близького Сходу і Повночної Африки. У четвер у Німеччині були арештовані два чоловіки по підозрінню у сувязях з ісламською державою. Поліція Німеччини провела рейди у нескольких городах. Затримані виходці з Алжира арештували вибух у Берліні. І ще одна вістка з Німеччини. Поводу питання, більшість німців лічить, що урад Меркель втратив контроль над ситуацією з біженцями у Німеччині. 81% респондента лічить, що ситуація вийшла з-під контроля. Скептично ставляться до урада Меркель по вирішенні кризису прихильники опозиційних партій 83% і 67% громадян, які голосували за партію Меркель, Християнсько-демократичний союз. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Ровно год тому у Беларуси приняли закон об охове живёлов. Теперь человек, який жорстко обыходится, например, с коптом ці собакам, може отримать навод до 3 годов тюрмы. Для порівняння, у Німеччині правы живёлов прописаны не только особным законом, а еще и змешанные у конституции країни. Тим не менш, часто довольно жорстко с собаками обыходится и сама держава, усыпляючи бодяжных живёлов. Сёлета столичные улады збираются потратить каля 8 мільярдаў рублёў на адлоу бездомных собак. Протяг тему репортажи Артема Мартиновича.
396 тысяч долларов пропонує Мінська городская жильовая господарка за послуги по отлову, утриманию и знишению шаленых и безнаглядных собак и котов. Такую заявку знаходим на сайте Держзакупок. Это гроши на бездомных живел на год. А одна година працы выездной бригады по отлову каштує 590 тысяч рублей.
Работа экипажа 1 час 591 400. Ну, это ориентировочно. Это оборудовано для перевозки собак и кошек. Зимний период составляет 11 300.
Проводить приклад у Минской городской жилевой господарцы. У одной бригаде працуют 2 человеки. А лишь то каштуя дорожей, адлоу изнишения ти утрымання, цікавимся у фауне города, предприемстве, якое непосредственно занимается и адловом, и утрыманнем.
Во-первых, отлов. Это наши бригады, которые ездят, во-первых, по графикам. Это 2 раза в месяц в каждый ЖЭС. И по заявкам. Во-вторых, привозим животных и принимаем их от населения. И содержим у себя. У нас постоянно находится определенное количество животных, в зависимости от сезона, конечно.
Наибольшими расходами тут называют траты на палево для транспорта и на корм для живёл. У день на харчевание для собаки сыходит 41 тысяча, на котку 7 тысяч. У Минску живел не отстреливают, коли отловливают, их могут обезрушить, а коли знишают, усыпляют. У Минску за 2014 год отловили 4 тысячи бездомных живел. Еще от 1000 котов и 700 собак отмовляются сами господары. Усыпили из их только 129 живел, инших забирают люди. 3 миллиона долларов на бездомных живел дает городский бюджет Варшавы. Живел там не усыпляют, колены не шаленые, не створают небеспеки, а утрыбливают. Гроши идут на отлов, утримание, харчевание и чипы, бо в Варшаве для собак потребны чипы, как ведать, что живела не бодяжная. Уже отловленную живелу чипуют, а после и она утрымливается у приемнику. У Варшаве не сбирают податок на собак и котов, а у Минску за год сбирают амаль 4 миллиарды рублей, так было летось. Все лето хотят собрать 4 миллиарды 300 миллионов. В минулом годе эти гроши пошли на будовництво гостиницы для живел. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, некалькі гадоў таму па ўсёй Украіне праходзілі акцыі пратэстаў супраць забойстваў бадзяжных жывёлаў. Напярэдадні чэмпіянату Еўропы па футболе, які праходзіў у 2012 годзе ва Украіне і Польшы, украінскія ўлады пачалі масава знішчаць вулічных сабакаў. Мясцовыя абаронцы жывёлаў зладзілі пратэсты больш чым у 30 гарадах краіны, а іх нямецкія калегі нават паабяцалі байкатаваць турнір, калі не скончацца забойствы. У выніку тагачасны прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч забараніў змяшчаць бездомных жывёлаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарады і пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні ў Светлагорску асудзілі мужчыну, ад якога зацяжарыла непаўнагадовая. 19-гадовы светлагорац атрымаў 3 гады турмы за секс з 15-гадовай дзяўчынай. Вядома, што школьніца зацяжарыла і звярнулася ў паліклініку, каб стаць на ўлік. На момант суда маладыя людзі ўжо ўзялі шлюб. Ні дзяўчына, ні яе родныя не мелі прэтэнзій да маладога чалавека, але ён усё роўна аказаўся за кратамі. А днямі адбыўся суд яшчэ над адным жыхаром Светлагорскага раёна. 27-гадовага мужчыну таксама асудзілі за сексуальныя зносіны з непаўнагадовай, нягледзячы на пратэсты дзяўчыны і яе сям'і. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
14-гадовая Настя з вёскі Асташковічы, што на Светлагоршчыне, праз 2 месяцы нараджаць. 27-гадоваму бацьку дзіцяці Віктару за тое, што меў сексуальныя зносіны з непаўналетняй, 3 гады сядзець за кратамі.
Познакомились в интернете, начали общаться. Потом пригласил к себе. Я с подругой ходила к нему в гости. Как-то потом закрутилась, завертелась. Предлагал встречаться. И не раз предлагал. Несколько месяцев предлагал мне встречаться. Я согласилась. Начали встречаться. С мамой я его познакомила. Ну, познакомилась, ну, с мамой его. Общались тоже. И мать была не против наших общений. Иногда и ночевала даже у него, жила у него. У нас с ним все хорошо было.
Распавядае Наста. Па словах дзяўчыны, Віктар ведаў толькі, што Наста школьніца. Яго сястра была настаўніца Насты. Аднак хлопец меркаваў, што каханая ўжо 15, раз яна вучыцца ў 9 класе. Сама дзяўчына раскрываць свой узрост не лічыла патрэбным. Але 14 жніўня Наста святкавала ўсяго толькі 14 годзе, пра што маладому чалавеку паведаміла яе маці, Вольга. Другой навіной стала цяжарнасць Насты.
Что я, что он в шоке были. Решили оставить ребенка. Я бы никогда не сделала на первый аборт. И он хотел этого ребенка. Но у него как бы свой дом есть, он дом себе купил. Так вот, у него последнее время я у него жила до суда.
Наста каже, што чакае дзяўчынку Вікторыю. Праўда, першая УЗІ паказала хлопчыка, а другую дзяўчынку збіраецца ў хуткім часе на трэцяе. Калі ўсё ж будзе хлопчык, то ён будзе Сцяпанам.
Калі он не выйдет, буду жыць з мамай. Потом вот 15 будет мне, мы распішемся. Туда к нему поеду, мы распішемся. Выйдет, будем дальше жыць вместе.
Малюе будучыню Наста. 9 лютага мусіць адбыцца перагляд справы Віктара, якому прысудзілі 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Наста, Віктар і іх бацькі вельмі спадзяюцца на змяншэнне тэрміна. Праўда, ў камісіі па справах непаўнагадовых Светлагорску мяркуюць, што Віктар варты самага жорсткага пакарання. Наталія Кендыш лічыць, што пра каханне ў дадзенай сітуацыі гаворкі не ідзе.
Это педофилия в чистом виде. Закон о правах ребенка гарантирует ребенку половую неприкосновенность. Она ребенок, она ребенок. Чего тут еще рассуждать? Кто-то нарушил закон. Наплевал на всех, и на общество, и на конституцию, и на права других людей. Какая любовь? У них не любовь. Если бы он сказал, давай потерпим, ты получишь образование. Вот что он ей предложил? Если бы все зависело только от меня, он бы получил верхнюю планку.
Калі суд не задаволіць касацыйную скаргу Віктара, убачыць сваю дзіцянь зможа толькі праз 3 гады. Калі ўсё ж суд прыме ва ўвагу сапраўднае каханне і падумае пра дзіця, якому патрэбная мама і тата, у дзяўчыны з Віктарам можа атрымацца паўнавартасная сям'я. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якім узросце лепш за ўсё жаніцца.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У яким узросте, на вашу думку, молодым людям варто жениться?
Ну, по девушкам 22-25, так. Ну, парням под 30. Парни, если моложе, они не самостоятельные еще, я так считаю. А девушкам надо пораньше.
После 20 немножко жизненного опыта наберутся.
Ну, я думаю, в лет 25, не раньше. И парням, и девушкам. Ну, уже они больше о жизни знают. Уже и к этому времени университет закончить смогут. Ну, уже пойти зарабатывать свой хлеб.
Ой, это для меня такой сложный вопрос, потому что я сама не замужем. Наверное, после того, как закончат учебу, да, уже можно думать, ну, приступят к работе, тогда уже можно думать о замужестве. Ну, это примерно 22-23 года. Я считаю, что это самый оптимальный возраст.
У якім узросте, на вашу думку, молодым людям варто жениться?
Ну, я думаю, возраст, ну, до 30, допустим. Важнее, чтобы скорее это было все-таки без разводов будущих, там, как это часто бывает.
Ну, для девушки, я думаю, 25, для парня, может быть, чуть попозже. Не знаю, учеба, университет закончен, что-то есть какое-то... какая-то корочка, и можно дальше строить жизнь свою.
После 25 лет, чтобы более-менее состоявшись.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Белорусская бягуха Алина Талай выиграла золото на дистанции 60 метров с барьерами на первом сезоне легкоатлетичном турнире у закрытых помешканнях, который прошел в Дюссельдорфе. Черговым стартом для ведущего спринтера жаночей сборной Беларуси станет турнир у Лоди 5 лютого. Для белорусских легкоатлетов у зимовом сезоне основным стартом станет чемпионат света у закрытых помешканнях, который с 16 по 20 соковика примет американский Портленд. Отставание минского «Динамо» от зоны плей-офф повеличилось до 9 очков. Братиславский «Слован» выиграл в гостях по булитах у хабаровского «Амура» 3-2. Таким чином у «Зубров» все менее шансов на выход у наступный раунд, не глядячи на то, что минчане мают гульню у запасе. У пятницу «Динамо» сгуляет в гостях супраць нижнекамского «Нафтохимика», а после застанется только 3 гульни. Смоки на опошних секундах хатнего матча с кипрским АЕКом стратили путевку у плей-офф Кубка ФИБА. Для выхода у плей-офф минчанам треба было выиграть с розницей у 6 очков. За 2 хвилины до сирены смоки имели перевагу 11 очков, але после ее сгубили. За секунду до финального свистка лик был уже 86-82 на корысть минчана. Гости отримали еще и право на 2 штрафные китки, которые без проблем реализовали. Вынику 86-84. После отбылся курьезный выпадок. Лет смокаў, каб перавесці гульню ў авертайм і там паспрабаваць добиться неабходнай розніцы ў ліку, закінуў мяч сам сабе. Аднак правіламі гэта забаронена і суддзі гол не залічылі. Новичок высшей лиги чемпионату Беларуси по футболе Ислач будет проводить хатние матчи на стадионе «Городский» у Молодечне. Про это было вырешено на встрече керовников клуба со старшиней мясцового райвыконкама. Тем часом шероги Ислачи пополнил былый капитан Белшины Александр Шагойко. У минулом сезоне он провел 26 гульня у складе бобруйской команды, забил один мяч, отдал 8 голевых передач. С вами был Виталь Зыблюк, заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Зніж» пачаў запіс новага альбому, а кандыдат у прэзідэнты США абяцае назаўсёды ўз'яднаць Пінк Флойд. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт «Зніж» узяўся за запіс новай кружэлкі. Першая ластаўка з яго стаў сінгл «Дунаю», які музыкі прадставілі на адборы на «Еўрабачанні» 2016. Цяпер каманда ездзіць у Гомель да гукарэжысёра Алексея Коршуна. Ён дагэтуль паспяхова справіўся з новым дыскам ТТ-34 і, па словах галоўнага «Зніжа» Алеся Даболіша, мае выключны густ і вельмі добра разбіраецца ў металічнай і альтэрнатыўнай музыцы. На сёння «Зніж» скончыў запіс барабанаў і на наступных выхадных возьмецца за гітару. Партии. На думку Таболіша, до лета праца над кружэлкай будзе скончана.
Вельмі шмат будзе новых таких фішек, як электронщина, всяких таких гукавых момантов, этнічнымі інструментамі. Будзе цалкам такі філасофскі кірунку для жыцця, дзеля чаго мы тут живем, в Беларусі, в Італіі. Будзе і народная песня.
Алесь подкрэслівае, што альбом пішацца новым складам музыкаў, некаторыя з якіх не так даўно прыйшлі ў зніж. Ён стане і вынікам 20-годзі гурта, якое пэган-металісты адзначаюць акурат у 2016 годзе. Большасць песень кружэлкі створаныя басістам гурта Александрам Філіпенкам. Напісаныя яны на вершы Максіма Богдановіча. 20 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» пройдзе дзень веснавога раўнадзенства, падчас якога і будзе адзначаны 20-годзі гурта зніж. На канцэрце каманда пакажа матэрыял, які ўводзе ў новы альбом. У Злучаных Штатах Амерыкі пачалася ліхаманка «Праймерыс». Першага этапу барацьбы за крэсла прэзідэнта, і кандыдаты ўжо сыплюць неабдуманыя заявы. Так губернатар Агая Джон Касіш у свежым інтэрв'ю CNN паабяцаў назаўсёды ўз'яднаць Пінк Флойд, калі прэзідэнтам абяруць менавіта яго. Рэспубліканец Касіш, адказваючы на пытанне аб лепшым канцэрце ў яго жыцці, без роздумаў назваў The Wall Pink Floyd, дадаўшы, што варта паспрабаваць уз'яднаць гурт хоць бы для выканання песні «Мані». Палітык несумненна жартаваў, але нават жарты ў разгар перадвыбарнай кампаніі аналізуюцца і ўзважваюцца сур'ёзна. Так СМІ ўжо нагадалі, што Роджер Уотерс у Амерыцы падтрымлівае менавіта лібералаў, а не рэспубліканцаў, і да таго ж займае бок Палістыны ў араба-ізраільскім канфлікце ў той час, як Касіч выказаўся за падтрымку Ізраіля. Праймерыс у Злучаных Штатах стартаваў 1 лютага. Чакаем, калі хто-небудзь з кандыдатаў павысіць стаўку і паабяцае аб'яднаць Бітлз. Вядучыя СМІ, уключаючы The New York Times, паведамляюць аб вельмі нізкіх продажах апошняга альбома Рыяны «Анці». Паводле інфармацыі крыніц, дыск быў прададзены ў колькасці ўсяго 460 копій за першы тыдзень у Злучаных Штатах. Адзначым, што першыя суткі пасля рэлізу восьмы лонгплей барбадоскай спявачкі можна было спампаваць з сервісу TIDL цалкам бясплатна. Прадстаўнікі стрымінгавага сайта паведамілі, што пласінку загрузілі больш за мільён разоў. Цікава і тое, што «Анці» дэбютаваў на 27-м месцы ў «Білбард 200». Такую пазіцыю дыск заняў за кошт стрымінгу – 5,5 мільёнаў праслухоўванняў. Гэта было тое, чым жывеш у бізнесе, заставайцеся з «Еўрарадыё».
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 лютага ў Менску выступіць бельгійскі гурт «Бальтазар», а 27 лютага ў сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё».
Прасці, што сон наш весь растеряўся, а я во многом так і остался.
13 лютага ў клубе «Рэпаблік» завітае скапан-гурт «Дыстэмпер». На яго канцэрты можна хадзіць бясконца, пры гэтым заўсёды вяртацца з вялікім зарадам пазітыву і добрай энергіі. Двадцать пятого лютого у бары Бругі выступить бельгийский инди-рок гурт «Бальтазар». Гэтые хлопцы уже покорили Европу своей теплой и романтичной музыкой. Яны выступали практично на усіх европейских музычных фестах. Зараз гурт едзе у Беларусь у рамках тура у падтрымку апошняга альбома «Teen Walls». 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». «Еўрарадыё» ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Найрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі» і «БН». За сыходзячы год нашыя музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нешыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Эдит Пиаф 21-го стагоддзя, гераіня вуліц Монмартра ды французскіх стадыёнаў. ЗАЗ упершыню выступіць у Мінску. Канцэрт адбудзецца ў дварцы спорту 10-го красавіка. Яе музычны стыль цяжка апісаць адным словам. Ён вагаецца паміж шансонам, джазам ды фолкам. Сама ж ЗАЗ бунтуе ў сваіх песнях. Яе галоўны хіт «Жыве», што азначае «Я хачу», з'яўляецца так званым маніфестам свабоды. Песня доўгі час займала першае месца ў еўрапейскіх хіт-парадах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум».